Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Сергія Воронюка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава Ісусу Христу, Сергію! Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Про що сьогодні, отче?
От саме поговоримо про Воскресіння, так як я дивився трошки на репертуар Радіо Марії останніх днів, то вже багато було сказано про Воскресіння, але важко говорити про щось інше в такий час.
Ну що ж, тема дійсно дуже актуальна, безпрецедентна, ну і головна для всього нашого християнського світу, тому передаємо вам слово. Будь ласка, отже.
Дякую. Передусім, ще раз, Христос Воскрес, і радіємо цією новиною. Радіємо, але думаю, що те, до чого запрошує нас Святий Дух, те, до чого запрошує нас Церква, на що нам дає змогу через літургію, це входити щораз глибше в усвідомлення і переживання цієї правди, чим є це Воскресіння, яке відношення, яке має до нашого особистого життя, як воно здійснюється в нашому житті, тому що Христос Воскрес для нас, і помирав на хресті для нас. Це не є якась така паралельна історія, якась така подія, котра кудись сталася, і ми собі з радістю тепер згадуємо, так як, наприклад, говоримо, що хтось колись переміг в якомусь матчі чи в якійсь війні. Тільки це те, що відбувається з нами сьогодні, і тому важливо нам усвідомити, що Христове Воскресіння має величезний вплив на наше життя. Як апостол Павло говорив, до чого зараз ми процитуємо його, тобто, якби не Христове Воскресіння, то все решта було б марне. Наша віра і те все, що відбувається, те все, що ми називаємо словом християнство. Але цікаво, що Папа Бенедикт XVI говорить про учнів і про апостолів, що їм було важче сприйняти новину про Воскресіння Христа, набагато більше клопотів і труднощів, і сумнівів, і сум'яття вони мали, зустрічаючись з новиною про Воскресіння, ніж з новиною про страждання і смерть на Христі. Коли я вперше це почув, коли вперше зустрівся з цими словами папи, то дуже воно мене якось так здивувало. Але чим глибше входив в зміст цих слів, і десь також цього року, як входить переживання Великого посту і Великодніх свят, то щораз краще розумію, про що він мав на увазі. Тобто ця подія Воскресіння, вона настільки виходить поза межі наших людських уявлень, наших людських очікувань, що апостоли просто зустрілися з чимось, що не є з цього світу. І тому також Папа в своїй книжці «Ісус Назарету» говорить, якщо хтось стверджуватиме, що він розуміє Воскресіння, ну то значить, що він помиляється. Тому що Воскресіння – це не те, що можливо зрозуміти. І тому учні так вони, як ну, читаємо зараз ці Євангелії, слухаємо про зустріч Воскреслого Ісуса з учнями, весь час них сумніви, весь час них страх, часом жах, часом сум, але це все переплітається з такою радістю, з надією і врешті-врешт з такою вірою, що Христос справді воскрес. Апостол Павло, говорячи про Воскресіння, в першому посланні до Коринтян говорить такі слова, коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, як же ж деякі між вами кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. Апостол Павло говорить, коли нема воскресіння, коли Христос не воскрес, то марна наша проповідь, і марна ваша віра. Тобто, можна мати якісь цікаві, навіть поза Воскресінням, цікаві такі правди віри християнства, якісь догми, якісь звичаї, якісь традиції, якісь розуміння. Але якщо забрати з цього всього Воскресіння, то християнство стане просто якоюсь релігійною наукою, якоюсь схемою релігійних догм, в яких немає життя, тобто мертвою самою в собі, яка не дає життя. Замість те, що ми сьогодні говоримо, і про Христа ми не говоримо, що Він був, про Ісуса Христа ми говоримо, що Він є, що Він живий, що є можливість, а навіть немає можливості бути християнином, не зустрівши Його живого. Тобто весь час ми говоримо про Христа, що Він живий, а відтак Він воскрес. І про воскресіння, воно вписано в природу навіть, оці такі натяки про воскресіння. Зерно, яке падає в землю і завмирає, щоб принести плід. Ніч, яка перед світанком стає найбільш такою густою, найбільш такою темною, щоб вже зі світанком дозволити світлу поволі перемагати і аж зі сходом сонця повністю перемогти. Весна, якою ми зараз насолоджуємося після зими, котра, здавалось би, заморозила все життя, яке може бути. Це якби таке відродження природи, це вписаний в ці цикли природи такий процес обумирання і повертання до життя. Це відчуття, яке навіть в міфології люди виражали, цього Фенікса, який там з попелу повстає. Тобто видно, що в нас, навіть в нашому людському такому очікуванні і в природі вписана правда про воскресіння. Але воскресіння Христа – це ще щось більше, це ще щось надзвичайніше, це ще щось прекрасніше. Таким моїм відкриттям, особистим відкриттям цьогорічного Великого посту є те, що правда про воскресіння – це не йдеться про таке якесь таке вау. Бо часом ми любимо такі фільми, коли, скажімо, якийсь там слабший герой, здавалось би, вже все програв, все-все-все, але на останніх хвилинах йому вдається чи там випередити всіх, чи забити переможний гол, чи щось таке трапляється. І той, хто здавався найслабшим, найнемічнішим, він перемагає, і ми всі цьому радіємо. Але воскресіння – це не про вау. Воскресіння – це про відносини. Воскресіння – це про відносини довіри між Отцем і між Сином, між Богом і Божим дитям. Це про воскресіння. Особливо до мене цього пасхального тридення промовляло друге читання пасхальної вігілії про випробування Авраама. І ми знаємо, що Авраам, маючи 75 років, отримує від Бога обітницю, що буде мати нащадка, попри те, що він неплідний, його дружина, вони як подружжя неплідні. І це та така глибока його рана. Тобто він розуміє, що він має досить багато, він є багатим, там описано і раби, і худоба, і майно. Але він не має потомства. І це його найбільше болить. Тобто це все, що він має довкола, це все якби, ну, немає змісту, немає сенсу, тому що він говорить, ну, я це все мушу буду передати моїм слугам. Взагалі для людей Близького Сходу, старозавітніх часів, це безпліддя, це було щось настільки болюче. Вони ще не знали такої віри в вічне життя, як ми зараз знаємо, правда, після воскресіння Ісуса. Тому для них мати дитину – це якби продовжити своє життя. Це ти знаєш, що ти помреш, але в дитині буде твоя кров далі текти. Потім в її дітях і так далі, аж до приходу Месії. І тому не мати дитини, це якби також не мати потомства, це не мати змісту життя, не мати сенсу життя. І він, Авраам, зустрічається з тою правдою, з глибокою правдою, що він сам не може надати змісту своєму життю, що це може зробити тільки і виключно Бог. І, мабуть, через це він якби так був такий вразливий на цей голос Бога. Ну, бо здавалося б, нічого йому не бракує. Можна собі сидіти і насолоджуватися життям. Натомість оця рана, яка в ньому була, вона дозволила йому почути голос Бога, який сказав йому: вийди зі своєї землі, зі своєї рідні, а я зроблю з тебе великий народ, я виведу з тебе потомство. Ну і це друге читання, хто пам'ятає, в Вігілію Пасхальну, воно стосувалося вже здійснення обітниці, тому що Авраам практично 30 років чекав на здійснення цієї обітниці. І було, ну, 30 років, я думаю, що деякі слухачі можуть мати стільки всього. Тільки 30 років життя, а він 30 років чекав на здійснення обітниці. І це писання описує його змагання, його сумніви, його боротьбу, як він боровся також зі спокусами, зі сумнівами, з собою самим. Але в кінці Господь приходить і дає йому, здійснює його житті цю обітницю. Коли він здійснив цю обітницю, Бог в житті Авраама, наступає такий момент, коли Бог говорить йому: принеси мені в жертву свого сина, свого улюбленого Ісаака. І це, мабуть, найстрашніший, найболючіший момент в житті Авраама, та обітниця, якої він чекав 30 років, той сенс і зміст життя, якого він так прагнув. В один момент він розуміє, що той голос і та особа, Бог, який йому подарував сина, говорить йому: принеси його в жертву. Тут багато також і теологів, і мислителів, навіть цілі книжки писали про цю одну подію, коли Авраам йде на гору Морія протягом 3 днів, щоб там принести в жертву свого сина. І що могло відбуватися в його серці, як він прокручував в своїй голові оцю подію, коли він буде розчленовувати, палити, вбивати свого сина на жертву Богові. І якби в його серці вже довершилася ця жертва, попри те, що ми знаємо, що в кінці ангел затримав його руку з ножем. А деякі дослідники Біблії говорять, що Ісаакові на той час, що він, назавжди таке уявлення, що це такий юнак, може підліток 14, там 18 років, навіть так зображують його таким. А деякі дослідники Біблії говорять, що йому вже могло бути тоді 37-40 років, Ісаакові, коли Авраам вів його на жертву. І вони говорять, що не був він дурним. Ми читаємо в Біблії, що Ісаак запитав тату: а де жертва? Бо маємо дрова, маємо вогонь. Авраам йому відповів, що Господь знайде жертву. І коли він вже зрозумів, що він має бути принесений в жертву, Ісаак, то будучи вже таким мужчиною в розквіті сил, якщо припустимо, що йому було близько 40 років, то говорять, що він сказав Авраамові, своєму батькові, таке одне слово. Сказав йому «акедда», що перекладається на нашу мову як «зв'яжи мене». Він в серці, він згодився на цю жертву також. Він побачив, перше, що він побачив, що він для тата не є головним, тому що, мабуть, і ця жертва пов'язана була з тим, що Авраам настільки якби склав своє серце в цього сина, що він вже не забув про Бога, що цей син Ісаак зайняв йому місце Бога, став його ідолом. Ну і дитина це відчувала, вона розуміла, що вона балована, що вона улюблена, що вона дуже кохана. В цьому моменті, коли він бачить, що батько готовий принести його в жертву, він якби усвідомлює, що він не є центром батькового життя. І попри весь біль і Авраама, і Ісаака, це був шалений момент визволення і свободи. Тобто з плечей Ісаака спадає цей тягар бути центром чиєгось життя, тому що це дуже важкий тягар. Цей тягар має, його понести може тільки Бог, бути центром чиєгось життя. І також це серце Авраама в цьому болі, в цьому неймовірному стражданні, а також парадоксально здобуває свободу. І в цих словах «акеда, зв'яжи мене», коли Ісаак говорить «зв'яжи мене», тому що як побачу над собою лезо, ножа, ну то я людина, в мені є інстинкт самозбереження, я можу дьоргнутися, я можу шарпнутися, я можу просто схопити тебе за цю руку, батьку, і не дати тобі до кінця цієї жертви принести. Тому зв'яжи мене, щоб я не перечив, щоб я також якби повністю, так як ти згідний на цю жертву, так само я на цю жертву згідний. Я готовий. І це акеда, ця така єдність сина і отця в цій жертві, в цій дуже болісній жертві, а водночас такій визволяючій жертві. Вона якби, думаю, що цей момент, котрий про Ісус пізніше скаже, що Авраам побачив мій день і зрадів. Що Авраам в той момент, коли його син був врятований, коли ангел сказав: слухай, ти пройшов випробування, Господь Бог не чекає від тебе цієї жертви, хай твій син живе. І там знайшовся цей баран, котрий був за рогами, запутався в кущі. Знову можемо бачити в ньому преобраз Агнця Божого Ісуса, котрий таки буде принести їм жертву. Але бачимо тут цей момент довіри. Довіри батька до Бога, довіри сина до Бога. І якоюсь мірою довіри батька до сина і сина до батька. І другий момент, котрий якби як продовження цієї історії, це пам'ятаю, колись я з молодіми розмовляли про фільм «Страсті Христові», і думаю, що багато з нас в цьому великому пості, зокрема в цьому страсному тижні, також могли цей фільм побачити. Дехто дивився його так спільнотово також. І там є така одна сцена, коли Ісуса завели в преторію і його бичували, коли його... Там ці сцени неможливо дивитися, якби так спокійно, коли ці бичі застрягають в плечах Ісуса. І в певному моменті цей один з начальників якби говорить: стоп, вистачить. І тоді в серці родиться якби таке сподівання, така надія, що якась принаймні людський рештки людяності в ньому заграли, що він говорить: вистачить. Але кілька секунд він показує жест: переверніть Ісуса на другу сторону і продовжуйте те саме робити. Адже по грудях, по животі. І в цей момент якби це молодь допомогла мені усвідомити, але там якби за всіма тими, хто споглядав на це, за всіма солдатами приходить сатана і несе на руках таке якесь бридке створіння. Судячи з усього, це мабуть, якби його дитина, чи якийсь його, невідомо хто це, але воно тримає так на руках біля себе, біля грудей. І в той момент варто згадати, що Ісус під час нічим не хвалився, тільки одним хвалився. Він хвалився Отцем. Ісус завжди говорив, що я і Отець ми одне. Я нічого не роблю від себе. Я бачу, що робить Отець, і те саме я роблю. Отець мій годує пташок, тому буде годувати вас. Отець мій одягає лілії, тому одягне вас. Коли молитесь до Бога, говоріть Отче. Тобто весь час Ісус хвалився Отцем. Тільки Отець був причиною такого його, можна сказати, такої синівської, що він пишався як син, він хвалився, він про нього говорив. І в цьому моменті, якби, коли його нищать, коли наші гріхи руками римських солдатів його просто тортурують, сатана несе на руках це своє дитя і якби цим говорив до Ісуса: а де твій отець? От бачиш, як я обходжуся зі своїм дитям? Я його тримаю близько грудей. Я про нього піклуюся, його люблю. І так хвалився своїм отцем. Де твій отець? Де він зараз? Чому він на це дозволяє? Так тебе любить? Так ти говориш, що він на мене зробить? Йдемо зараз. І думаю, що це спокуса, яку переживаємо кожен з нас, коли проходимо через цю темряву, про яку говориться на цьому етапі труднощів, якоїсь такої духовної боротьби. Якби тоді сатана також до нас приходить і буде приходити з цієї спокуси. Де твій отець? Де твій Бог? Де той, на кого ти так сильно покладався? Про котрого ти думав, що йому на тобі залежить? І тут згадується послання до євреїв, де автор цього послання говорить, що Ісус за свого земного життя з голосним риданням і плачем заносив молитву до того, котрий міг його врятувати від смерті. І автор послання до євреїв пише: і був вислуханий. Бо нам часто здається, що молитва в Гециманському суду не була вислухана, що часто це навіть наводиться такий приклад, що Ісус просив: Отче, нехай буде воля твоя. Ну і отець зробив по-своєму, сказав: то мусиш терпіти. Натомість послання до євреїв говорить, що він був вислуханий, що отець його вислухав, він його врятував від смерті, але не таким чином, що він уникнув смерті, тільки що він війшов в цю смерть і її переміг, просто її знищив, її подолав зсередини. І тут хотів би розповісти таку третю історію, вже можна сказати таку сучасну, але вона дуже міцно перегукується з Євангеліями, тому що одне з Євангелій, яке ми чули про Воскресіння Господнє, це було Євангеліє від святого Йоанна. І в 20-му розділі там є про те, як Марія Магдалина спочатку побігла до гробниці, побачила, що вона крита, і побігла до Петра і Йоанна, І потім вони прибігли і побачили, коли зайшли, побачили полотно і хустку, яка лежала згорнена збоку. І написано, що Йоанн, коли зайшов до гробниці і побачив полотно і цю хустку, побачив і повірив. Повірив воскресіння, повірив, що Христос не був викрадений, що його тіло не було викрадене, тільки що він воскрес. І ця хустка, вона ще раз також більше про неї говориться. Але це реліквія, котра до наших часів збереглася. І вона зберігається в нашому капуцинському монастирі в Італії, в місті Манопелло. І так і навіть цього місця назву таку власну отримала, так як Туринська плащаниця, тому що вона в Турині так само і хуста з Манопелло. Вона зараз зберігається в Манопелло. Це, наскільки я знаю, можливо, я не все знаю, але я знаю про три нерукотворні образи, які повстали. Це Туринська плащаниця, це образ Матері Божої з Гваделупи, і це оця хуста з Манопелло. І колись, будучи на курсі мовному в Італії, з братами, один з наших братів, він якби дуже мав таку набожність до цієї хусти, до цього образу, і ми з ним поїхали там, в це Манопелло, і мали можливість на власні очі її бачити. І брати, котрі живуть в цьому монастирі, там є цілий музей, дослідження, як вона мандрувала протягом цих 2000 років, мікроскопи, дослідження різних лікарів, патологоанатомів, різні там такі спостереження, чи це могло бути створено штучно, чи це однак не рукотворне. І просто неймовірні результати, тому що там під мікроскопом видно ці волокна. І передусім ця хустина, вона дуже делікатна. Вона зроблена з якихось таких волокна, яке робилося з морських, здається, з молюсків. І самі вони дивуються, ці всі вчені, що воно не могло так довго само по собі зберігатися протягом 2000 років. А там і зберігається. Це зображення повстало без жодної краплі фарби. Тобто там видно навіть ці волокна, як вони переплітаються під мікроскопом, і видно, що між ними немає зовсім ні крапельки фарби. Тільки це зображення повстало під величезним викидом енергії. Тобто це був величезний викид енергії. І коли вже пробували якби реконструювати, як це могло виглядати, тоді взагалі в світі є, якщо не помиляюсь, нам там говорили, 9 полотен, які торкалися тіла Ісуса після його смерті. Там це було таке, яке було застелене, ця плита, на якій лежало тіло Ісуса. Це була така, якби такий мішок, який був йому накладений на голову, коли його знімали з Христа, щоб оця кров, котра стікала з ран після тернової корони, щоб вона не падала на землю, щоб це все зберегти для євреїв, кров це носій життя, це щось святе. Ну і говориться, що ця Туринська плащаниця, вона якби загорнула Ісуса як в кокон. І вже коли, фактично на закінчення похорону, коли всі виходили з гробниці, з цієї печери, то або Діва Марія, або Марія Магдалина зняла свою хустку, яку мала, і вона поклала, якби на той, не безпосередньо на обличчя Ісуса, тільки як Ісус весь був загорнений як кокон, ну це він цю хусту поклала на місце, де було Ісусове обличчя. І в моменті, коли Ісус воскресав, на плащаниці залишилось відбиття мертвого тіла, натомість на цій хусті з Манопелло обличчя, але не воскреслого Ісуса, а Ісуса воскресаючого. Це такий також дуже цікавий момент, тому що цей брат, котрий робив нам екскурсію по цьому музею, він говорить, що лікарі, ну, знаючи, наприклад, що відбувається з обличчям людини, коли вона помирає, ну, тоді кров сходить передусім з тих місць, де її було найменше. Тобто, де тут у нас переміжка носа, де брови, там, де кістки найближче підходять до шкіри, ну, то там найменше крові. Натомість в чоках її найбільше, і вона, скажімо, там на найдовше тримається. Натомість тут лікарі спостерігали зворотній процес. Тобто вони говорять, що це обличчя людини, яка повертається до життя. Чогось такого в медицині не було. Вони тільки це якби висновок зробили від зворотнього. Тобто вони знають, якщо відбувається з людиною, котра помирає, а говорять, а тут відбувається щось зворотнє. Коли подивилися на очі Ісуса на цій хусті, на цьому образі, то там не зіниці, там просто випалено. Там випалені ця тканина, випалені ці волокна. І ці зіниці – це очі людини, котра якби прокидається. Ми коли прокидаємося, то щоб навести різкість, наші зіниці звужуються. І тоді ми можемо бачити все таким, яким воно є. часу, поки не прокинемось, то воно все-таки розмите. І вони говорять, що це зіниці людини, котра якби прокинулась, і вони звужуються, щоб навести якби чіткість, щоб побачити, почати дивитися знову ж нормально. Але цікавим був для мене, і це так в такому дусі також воскресіння, як відносини довіри між Богом і його дитиною. Це вираз вуст Ісуса, тому що вони такі привідкриті. Вони привідкриті, і той, знову ж таки, брат звідти з Італії говорить нам, що тут вже ніхто не може пояснити, чому вони привідкриті. Саме такі позиції. Він каже, але одна з версій наших таких братів, що Ісус, коли відкрив очі, то побачив Отця, який прийшов його розбудити з існу смерті. І ці вуста відкриті в словах «Авва». Тобто Ісус якби говорить: «Татусю, ти мене не залишив. Ти вислухав мою молитву. Ти відповів на моє прохання». Можливо, по-людськи, по-нашому, це запізно. Можливо, по-людськи це невчасно. Але Бог, і це була моя остання катехеза, Бог завжди приходить вчасно. Бог завжди приходить тоді, коли має прийти, і втручається тоді, коли має втрутитися. І Ісус говорить татусу: «Дякую, ти прийшов, щоб мене розбудити». І це воскресіння Ісуса, це не просто воскрешення, як було з Лазарем, як було з сином вдови Знаїм, чи як було з донькою священника синагоги Яїра, старшого синагоги. Яке воскресіння Ісуса – це зовсім нова форма буття людини. Це зовсім нова якість життя. Це вже життя, котре ніколи не закінчиться. Це вже життя в тому Божому світлі, в Божій славі, в Божому тріумфі. І для євреїв, і це якраз під час воскрешення Лазаря, коли Марта і Марія там розмовляли з Ісусом, і Марта говорила: «Господи, я вірю, що Лазар воскресне, в воскресінні померли». Тобто для євреїв часів Ісуса воскресіння вже було більш таким, вони вже про це щось чули, вони вже про це щось починали якби вірити, але для них це було воскресіння за дня, коли буде відновлене все створіння, і всі люди також воскреснуть і повстануть з мертвих, ну і тоді відомо, що і Лазар воскресне. Натомість, якби Божа така, може тут скажемо таке слово, революція, Божа новизна, Божий сюрприз, така несподіванка, те, що воскресіння Ісуса об'являється в нашій минущості, в нашому світі, сповненому терпінням, боротьбою, сумнівами, гріхом. А це не заважає Ісусові воскреснути, це не заважає вже зараз, чи тепер в твоєму і моєму житті об'являти цю новизну життя, цей тріумф і це життя, котре якби по ту сторону дійсності. Але так насправді вона має значення, тому що наша сторона дійсності, вона однак це те все, що минуще. Натомість Ісус вже воскресше, він об'являє себе в тому житті, котре по іншу сторону дійсності і котре є об'єктивним, до котрого ми так насправді мандруємо. І тому тепер, дивлячись з цієї точки зору, особисто для мене відкриттям є таким цьогорічного Великого посту і Великодніх свят, що воскресіння – це про довіру. Це про довіру до Отця. Це про слухання Його слова. Це про перебування в Його присутності. Сьогоднішні Євангелії також мене так і торкнулися слова. В сьогоднішньому Євангелії Ісус розмножив хліб, нагодував всіх. Написано, що вони всі прийшли, щоб Його схопити і зробити царем. Але Господь Ісус, знаючи, ким Він є, Він є Божим Сином, Він є Месією, Він є втіленим Богом, знаючи, до чого Він покликаний, написано сьогодні в останньому реченні сьогоднішнього уривка Євангелія, Він усунувся, не дозволив себе схопити, щоб зробити царем. Ну, по-людськи, це всі хочуть цього, пишуть передвиборчі програми, роблять собі рекламу, виберіть мене, я хочу бути, я зроблю добре. Ісус, знаючи, ким Він є, говорить: я цього не потребую. Натомість те, що ми чули 2 тижні тому, 3 тижні тому, що прийшли, щоб схопити і повести його на хрест, Тоді він себе дозволив схопити, і тоді він дав змогу людям себе схопити, повести на хрест, і таким чином ввійшов в своє царювання, і таким чином об'явив свою славу. Тому це також, думаю, таке виразне запрошення, щоб слухати Отця, щоб будувати відносини з Отцем, щоб усвідомлювати, що вони, я і ти, є Божими дітьми, і Отець нас ніколи не залишить, так як не залишив Ісуса навіть тоді, коли здавалося, що по-людськи ніби залишив, ніби не вислухав, ніби його воля була якби ніби на зло. Він ніколи, Ісус, в жодну мить свого життя і в жодну мить також своїх страждань не засумнівався, що Отець є близько. І що Отець тримає руку на пульсі. І що Отець, як говорить зараз молодь, може зараз вже не говорить, але вирулить. Отець вирулить, тому що Отець всемогутній і добрий. І хай ці свята, продовжується наше святкування, продовжується наше переживання цих свят Воскресіння Господнього, хай нам допоможуть зростати в цій довірі до нашого Небесного Отця. Що бачу, можливо, це час на запитання, якщо якісь є.
Так, власне, дорогі слухачі Радіо Марія, отець Сергій Воронюк дає вам можливість також поставити запитання по темі нашої сьогоднішньої програми. Тема «Воскресіння» була отцем на початку ефіру продекламована. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання за нашими студійними номерами телефону 044-577-5645. Або 46, 098, 650, 1860 і 093-272-0745, а також є у нас Viber. Телефонуйте, будь ласка, дорогі слухачі, ставте свої запитання. Отже, ну, у вас точно не запитував цього, це питання, знаєте, таке дуже, ну, як би сказати, теоретичне, але тим не менше. Що ви думаєте, також нам почути дуже і дуже цікаво буде для розважання цієї теми. Чому Ісус мав бути, ну, розіп'ятий і воскреснути крізь призму страждання такого несовмісного життя? Чому він не міг просто прожити там своє життя, нормально, там, не знаю, своїх 70-80 років, а потім воскреснути, і потім вознестися. Навіщо були такі, ну, ось ці, я ж кажу, просто страшні терпіння? Для чого вони? Як вони поглиблюють, скажімо так, суть ось цього воскресіння? Адже і так би це чудо, воно було б дуже-дуже вагомим, воскресіння, ніхто не воскресав до Ісуса Христа. Але ми говоримо не тільки про воскресіння, але й про страждання, яке цьому передувало. Багато написано про суть цих страждань. Навіщо вони були? Чи вони якимось чином посилюють це чудо воскресіння?
Думаю, що передусім відповіді слід шукати в волі самого Ісуса, в волі Отця. Думаю, що багато теологів, таких великих, наш францисканський, Бонавентура, вони говорили, що так, він навіть втілюватися не мусив, щоб нас спасти. Він міг одним словом з неба це зробити, але вибрав саме такий спосіб. Я думаю, особисто для мене це спосіб, який найбільше шанує свободу людини, який найбільше об'являє, тому що якщо читаємо в перші сторінки книги Буття, то людина спокусилася, ну, піддалася спокусі змія Єва, коли змій сказав їй, що Бог від вас щось приховує. Тобто Бог вам сказав не їсти з цього дерева, тому що як з'їсте, станете такий, як Бог, а Бог цього не хоче, Бог заздрісний, Бог такий скупий, Бог такий трохи переляканий, Бог вас боїться, вашого потенціалу, ваших талантів, ваших можливостей, ваших здібностей, що якщо ви перестанете якби слухати оцих таких заборон безмістовних, цих якихось таких накладених обмежень, тоді ви справді будете щасливими. Я думаю, що це спокуса, з якою ми зустрічаємося протягом цілого нашого життя, і тим більше зараз, в сучасному світі. Натомість Ісус, помираючи на хресті, піддаючись цьому всьому, він показує, що слухай, я не маю від тебе що приховувати. Дивися, ти можеш мене нищити, ти можеш відкрити моє серце списом. Ти можеш просто мене, ну, причому також на Небо ООН, на цьому YouTube-каналі, там є таке гарне відео, яке говорить, що людство досі не придумало тортури страшнішої, ніж хрест. Тобто там навіть, не знаю, гільйотина, чи електричний стілець, чи якісь там хімічні речовини, впроваджувані в організм, вони не є такою страшною смертю, як хрест. Тому що там Ісус протягом 3 годин висів на хресті, і кожен подих давався йому пекельно важкими стражданнями. І думаю, що це така, ну, один з елементів, з аспектів, що цим Бог весь час якби апелює до моєї свободи. Тобто, дивися, я не змушений, ну, тому що Ісус також, помираючи на хресті, вже ж не мав гарантії, що всі приймуть цю жертву. Але Він показує, дивись, яка щедра моя любов. Ну, бо ми по-людськи, ми знаємо, що ми любимо з тими, кого ми любимо, не знаю, радіти, веселитися, святкувати. Але я думаю, що кожен з нас, людей, розуміє, що одна більше проявляється любов, коли я готовий за когось страждати, коли я готовий покласти життя за когось. І це нам для людей по-людськи зрозуміло. І думаю, що якщо дивишся на ці страждання і розумієш, що Ісус робить це з любові до тебе, ну то це знову ж таки, це розумієш, ні до чого тебе не змушує, але однак це таке дуже потужне запрошення і така апеляція до мене. Тобто, щоб я прагну, щоб ти прийняв цю любов. Я хочу, щоб ти прийняв цю любов, але я не змушую тебе до цього. І тому мені здається, що це найтакий виразніший і найпотужніший спосіб об'явити любов. Тобто показати, як далеко він готовий зайти з любові до мене.
Ну так, це прекрасна відповідь насправді. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, мені залишається лише повідомити, що ця катехеза в найближчі години, як і всі інші, які виходять наживо у нас в прямому ефірі, з'явиться на нашому офіційному сайті. Також підписуйтесь і ставте уподобайки нашому YouTube-каналу і заходьте у Facebook, ми скрізь активні і максимально інформуємо про те, що відбувається у нас в ефірі та поза межами. З вами був отець Сергій Воронюк з катехизою про Воскресіння та Іваницький Сергій. Почуємося з Богом. Дякую, отче, і Христос Воскрес!
Дякую за увагу. Воістину Воскрес!